відкриваємо засідання комітету промполітики і підприємництва. Перше питання, яке я пропоную до розгляду, це розгляд пропозицій президента на закон 6382, наш з вами металургійний закон, який ми прийняли в парламенті 260 голосами, який на два роки продовжує дію підвищеного вивізного мита на металобрухт. Ви пам'ятаєте, що влітку минулого року ми ввели 30 євро за тонну, замість 10, як тимчасовий антикризовий захід. І цим законом 6382 ми продовжили на два роки. А разом з тим надійшли пропозиції від президента України щодо цього закону. Значить, надається аргументація, зазначається, що застосування протягом трьох років, так як запропоновано нашим законом, підвищення ставки ввізного мита на відходи брух чорних металів перетворюється з оперативного заходу, що запроваджено як тимчасовий на захід тривалої дії, який має враховуватися в середньостроковому державному прогнозуванні соціально-економічного розвитку. Президент зазначає, що проте слід наголосити, що Україна як член Світової організації торгівлі взяла на себе зобов'язання зменшити експортне мито на відходи брух чорних металів до 10 євро за тонну протягом шестирічного періоду, починаючи з дати вступу СОТ. За таких обставин президент наголошує, вважаю застосування ставки ввізного експортного мита на відходи та брух чорних металів в розмірі 30 євро за тонну фактично протягом трьох календарних років невиправданим. Водночас, беручи до уваги безпекову ситуацію в Україні та стан внутрішнього ринку, а також враховуючи положення Генеральної угоди про тарифи і торгівлю 94-го року щодо можливих винятків, пропоную в пункті першому закону, що надійшов на підпис, слова «три календарні роки» замінити словами «два календарні роки». Тобто, по суті, пропозиції президента полягають в тому, щоб скоротити подовження дії підвищеного експортного мита на металобрухт з двох років, як ми приймали законом, до одного року. Тоді сукупний термін дії цього підвищеного мита буде з урахуванням вже діючого закону, відповідно, буде два роки. Шановні колеги, у вас роздана таблиця законопроекту 6382 з пропозиціями президента. По суті, в цій таблиці в правій колонці міняється тільки одне слово. Там, де три календарні роки на два календарні роки. Ну, з одного боку, ми з вами всі розуміємо, наскільки цей закон важливий для металургійної галузі, для збереження робочих місць, для збереження валютної виручки. Я нагадаю, що тільки за той час дії, який цей закон функціонує, що це майже 1,5 мільярда доларів США в експортному балансі збережено завдяки нормі дії цього закону. На 30% зросло постачання металобрухту на підприємства металургійні, тобто це забезпечення сировиною. З розрахунками експертів це дозволило зберегти практично 20 тисяч робочих місць в гірничо-металургійному комплексі. Оцінка бюджетного впливу, експертна оцінка бюджетного впливу цього закону, про який ми зараз з вами говоримо, показує, що в річному вимірі позитивний вплив на показники бюджету перевищує 1 мільярд гривень на рік. Тобто, по суті справи, чим довше діє цей закон, тим більше підстав і засад для макрофінансової стабільності країни і підстав для відновлення економічного зростання, що є дуже важливим. Разом з тим, я думаю, що ніхто не пропустив того резонансу, який викликали заяви і представника голови представництва Європейського Союзу в Україні пана Мінгареллі. Ми провели таку досить активну заочну дискусію з цього питання. Я, до речі, офіційно запросив пана Мінгареллі в комітет до нас для того, щоб ми зняли всі непорозуміння і спекуляції, адже ми бачимо, що абсолютно чітко закон відповідає нашим міжнародним зобов'язанням. Ну, до речі, на цьому наголошується і, по суті, опосередковано і в пропозиціях президента. Та? Бо цей останній абзац, який я зацитував, та? Що водночас, беручи до уваги безпекову ситуацію в Україні, стан внутрішнього ринку, також враховуючи положення Генеральної угоди про тарифи і торгівлю щодо можливих винятків. Так, пропоную все-таки залишити дію закону і встановити два календарних роки. Шановні колеги, тому буде пропозиція підтримати текст закону для подання його в Верховну Раду, погодитись з пропозиціями президента і погодити таблицю в тому вигляді, як вона запропонована на основі цих пропозицій. Буде, зараз будуть колеги, ми будемо тоді визначатись. Так? Шановні колеги, дозвольте поінформувати вас про, значить, які сьогодні питання порядку денного в нас ще стоять. Я думаю, що ми їх динамічно пройдемо, бо вони є підготовленими. Наш з вами спільний законопроект 6671 щодо сприяння розвитку промисловості, інвестиційної діяльності, захисту, гарантування прав законних інтересів суб'єктів підприємської діяльності. Авторами є всі без виключення, підкреслюю, всі без виключення члени Комітету промислової політики підприємництва. Його суть полягає в запровадженні нової моделі підключення до інженерних мереж. Моделі, в якій ми запроваджуємо ринковий збалансований підхід в стосунках замовника і монополіста при будівництві будь-яких об'єктів в промислових масштабах. Тобто це стосується промисловості всіх галузей без виключення, це стосується будівництва, це стосується аграріїв. У нас сьогодні третім питанням законопроект щодо реструктуризації заборгованості державного харківського підприємства «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство» номер 6378, співавторами якого є низка членів комітету. Я бачу пан Єфімов, Кривошея, Кужель, Добінін, та. Значить, сутність цього законопроекту полягає в реструктуризації заборгованості підприємств. По суті, мова йде про те, щоб дати підприємству шанс, обґрунтований шанс на виживання. Адже якщо ми цей закон не приймемо, то це буде означати гарантоване банкрутство, втрату понад 2000 робочих місць на високотехнологічному виробництві і відсутність навіть потенційної можливості відновлення виробництва, яке сьогодні має потенціал приносити до 300 мільйонів доларів на рік виручки підприємства. Шановні колеги, також у нас сьогодні в порядку денному затвердження орієнтовного плану роботи комітету, значить, щоб ми з вами визначились на наступну сесію, на цьому сесію восьмого скликання. Ви можете скористатись часом, якщо є потреба якісь уточнення. Ми стандартним підходом розподілили законопроекти, ті, які ми з вами розглядали, ті, які відхилені, і розгляд у другому читанні планується в порядку надходження таких пропозицій, як ми з вами домовлялись. П'яте питання щодо затвердження пропозицій порядку денного чергової сьомої сесії восьмого скликання. Це те, що ми маємо подати голові Верховної Ради. І шосте питання, я теж сподіваюся, що ми сьогодні встигнемо, це значить, щодо впровадження закону про основи державного нагляду контролю, щодо лібералізації системи державного нагляду, для того, щоб ми заслухали сьогодні Державну регуляторну службу, обговорили той стан імплементації, який відбувається у нас в кабінеті міністрів. Нас, я думаю, що давайте ми пройдемо по голосуваннях, щоб зараз буде, бо дві людини зараз перервати буде незручно. Просто це вже. Шановні колеги, шановні колеги, у нас є кворум. Ми можемо переходити з вами до голосування. По першому питанню, якщо нема заперечень, шановні колеги, я буду пропонувати комітету погодитись з пропозиціями президента України і погодити порівняльну таблицю до закону 6382, в якій за пропозицією президента України, будь здорові, заміняється слова один, заміняється слова три календарні роки на два календарні роки. Шановні колеги, хто за цю пропозицію, прошу голосувати, прошу визначатись. Хто проти, хто утримався, рішення прийнято одноголосно. Дякую. Шановні колеги, безумовно, з державницьких позицій було би правильно, щоб цей закон діяв іще і не два роки, а іще довше для захисту питань національної безпеки і промислової сфери. Але ми розуміємо, що ми маємо вибір реальний, в якому ми маємо вибирати або компромісне рішення, або взагалі дуже потужний удар по промисловості. Тому дякую вам за державницьке рішення. Шановні колеги, друге питання порядку денного. Законопроект 6671, наш з вами, який співавторами є всі члени комітету, він усуває один з найбільших інвестиційних бар'єрів в Україні. Да? Бо поряд з вартістю кредитів, поряд з неефективністю податкової системи для розвитку виробництва, проблема, з якою стикаються всі, хто хоче побудувати якийсь об'єкт, промисловий, аграрний або будь-який інший, це приєднання до інженерних мереж. Причому це стосується всіх видів приєднання без виключення. Цей законопроект пропонує принципово нову модель приєднання. Які є ключові інновації? По-перше, прозорість технічної документації монополістів і обсягів тих технічних параметрів, які існують по всіх видах мереж. Бо сьогодні в відкритому доступі це взяти неможливо. Ми цим законом встановлюємо, що замовник, по суті, буде мати доступ до цієї документації, таким чином він зможе залучити ліцензованих суб'єктів, в тому числі для підготовки технічних умов, які він як пропозицію може надавати монополісту. Безумовно, прерогатива видачі технічних умов залишається за монополістом, але таким чином ми розриваємо оце коло, коли це відбувається в кулуарний, необґрунтований спосіб. Тобто запроваджуємо не тільки прозорість, але й конкурентність підготовки технічних умов. Цим законом він досить об'ємний, запроваджуємо дуже чіткі покрокові процедури і жорсткі санкції за їх порушення. Бо ви знаєте, скільки відбувається і корупції, і бюрократії по дорозі, коли затягується видача технічних умов, коли вони завищуються, коли об'єкт не хочуть приймати в експлуатацію, і так далі. На кожному кроці, по суті, є дискреція і дуже широке поле для зловживань монополіста, а інвестор, замовник будівництва, він залишається практично безправним. А найголовніша новація цього законопроекту – це обов'язок, по суті, викупу монополістами на справедливих ринкових умовах тих інженерних об'єктів, які створені для них замовниками будівництва. Тобто, якщо монополіст вирішує, що для забезпечення вам точки підключення, він не сам будує необхідні інфраструктурні об'єкти, да, а виставляє вам технічні умови, то значить, що ви, збудувавши за його технічними умовами, пройшовши експертизу, передавши йому на баланс цей об'єкт, щоб він вам протягом півроку після цієї передачі зобов'язаний компенсувати ті видатки, які підтверджені експертизою. На практиці це не повна вартість об'єкту, тому що за час цього будівництва також замовник користується і позиковими коштами, платить відповідний відсоток і так далі. Але десь, за розрахунками експертів, десь 80-85% фактично понесених замовником витрат будуть компенсуватися монополістам при тому, що він забирає собі на баланс цей актив. Тобто, по суті, ми переходимо від моделі грабунку, яка існує сьогодні, що інвестор, значить, спочатку з нього беруть хабарі за те, щоб технічні умови не завищувати. Потім дали такі технічні умови, що побудують за себе і за того парня, щоб з запасом створити інфраструктуру. Да? Потім ще не приймають в експлуатацію, кажуть, що ще щось треба домовитись і так далі, на кожному кроці. По суті, сьогодні замовник будівництва платить як мінімум 4 рази. Да? У вигляді корупції, у вигляді витрат на будівництво об'єкта, який він повністю несе сам, всі ризики комерційні, будівельні, фінансові і так далі. Потім, коли він дарує цей об'єкт монополісту, це вже не ринкові стосунки, і більш того, ще змушений платити на це ПДВ, тобто в процесі передачі цього об'єкту. Та, значить, а після цього сплачує в інвестиційні складові тарифи ще четвертий раз. Ну, це просто нонсенс. Більш того, я хочу вам повідомити, шановні колеги, що я звернувся до НКРКП з депутатським зверненням, значить, і запитом вони щодо того, щоб зібрати інформацію, які ж суми збирають компанії-монополісти з значить, по цих об'єктах будівництва інфраструктурних, скільки в тарифі, да, і скільки вони використовують. Я був просто шокований, бо практично по всім видам інфраструктурних мереж найбільш показова ситуація по електриці. Да, показує, що монополісти збирають збирають замовників значно більше, ніж вони використовують. Тобто от конкретна офіційна відповідь, яка надійшла від ДНКРКП щодо модернізації власних електричних мереж електропередавальним організаціям. В 2016 році передбачалось 3,9 мільярди гривень, з яких не використано майже 1,1 мільярда гривень, тобто 30%. Тобто про що це говорить? Що в них є резерви, а вони замість того, щоб їх використовувати, вони ще покладають на замовника ці додаткові інвестиційні витрати і заставляють замовника безкоштовно капіталізувати бізнес, який ну, дуже часто до того ще і приватні. Тому для того, щоб це виправити, якраз і пропонується така модель, яка з одного боку запроваджує прозорість і конкуренцію, з іншого боку запроваджує справедливі ринкові стосунки. Я думаю, що через усунення такого суттєвого інвестиційного бар'єру ми отримуємо реальні шанси не тільки покращення там, становища в дуйний бізнес, да, а й залучення реальних інвестицій, бо це суттєво здешевить капітальні інвестиції інвесторів в реальний сектор на самому старті. І, в принципі, від цього виграють насправді всі. Бо інвестори через економію капітальних видатків, ті ж монополісти виграють через збільшення обсягів споживання, і інвестиційна складова це забезпечить. Держава виграє через розвиток економіки і фінансову стабільність, і всі українці через нові робочі місця і здешевлення продукції на полицях. Шановні колеги, чи будуть думки, пропозиції, чи будемо переходити до голосування? Шановні колеги, тоді ставлю на голосування проєкт закону 6671 підтримати в першому читанні за основу. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, хто утримався, рішення прийнято одноголосно. Дякую. Шановні колеги, наступне питання порядку денного – реструктуризація заборгованості держпідприємства «Харківське державне авіаційне підприємство». Значить, ситуація дещо аналогічна. Ага, шановні колеги, є пропозиція секретаріату вирішити коротке технічне питання для того, щоб ми вже були спокійні, затвердити плани роботи комітету попередні на орієнтовний, значить, на сьому сесію восьмого скликання. Не буде заперечень? Шановні колеги, тоді прошу підтримати орієнтовний план. Якщо будуть пропозиції, восени ми зможемо відкоригувати. Шановні колеги, хто за, прошу визначатись. Хто проти, хто утримався, рішення прийнято одноголосно. І прошу також затвердити пропозиції до порядку денного на виконання доручення голови Верховної Ради. Той перелік законопроєктів, який підлягає відповідному опрацюванню. Шановні колеги, хто за, прошу визначатись. Хто проти, хто утримався, рішення прийнято одноголосно. Дякую. Шановні колеги, повертаємось до розгляду законопроекту про реструктуризацію заборгованості Харківського державного авіаційного підприємства. Значить, сутність його дуже схожа з тими законами, які ми з вами приймали по Південмашу, які ми приймали по Антонову. Значить, з колегами депутатським законопроектом, Максим Вікторович, чи ви представите як автор? Я коротко тоді по, значить, за довідками наукового управління. Значить, запропоновано, що заборгованість, яка є у підприємства за емітованими в 2009 році облігаціями перед держбюджетом в сумі близько 2,14 мільярда гривень, запропоновано її реструктуризувати, щоб вона була погашена протягом 10 років за наступною схемою. Перші 5 років ще квартальна платежі по 0,005% від загальної суми боргу перед державою. Наступні 5 років ще квартальна рівними частинами від суми боргу, що залишилось. І з списанням штрафних санкцій. Тобто мова йде про, по суті, те, що перші 5 років, ну, це умовні такі канікули, да, фінансові, наступні 5 років реальне погашення заборгованості підприємства. Значить, що, які підстави для, значить, є, які є у нас документи з цього приводу? Значить, підприємством підготовлено інвестиційний план розвитку до 26-го року, який підтримано офіційно Укроборонпромом. У нас є цей лист від Укроборонпрому. Він передбачає цей план випуск 41 літака, вихід на прибуткову діяльність разом з погашенням заборгованості перед бюджетом. Мова йде про генерацію доходу близько 300 мільйонів доларів на рік з відповідною сплатою податків. Значить, я надам слово, якщо ви не заперечуєте, керівнику підприємства, значить, і ми зможемо обговорити, вирішитись. Будь ласка.
Дякую за слово. Значить, я прошу комітет підтримати закон про реструктуризацію ХАЗу, ну, тому що ситуація сьогодні на ХАЗі така. Значить, ми прийшли у кінці лютого на завод сьогодні. Сьогодні завод має всі можливості випускати літак. Збережена кадрова сьогодні складова, збережені технології, збережене обладнання. Є сьогодні замовлення на літаки, що дуже, скажімо так, ну, піднімає базу цього нашого заводу, що є замовлення. Сьогодні є замовлення з Казахстану, не тверді, всі чекають рішення від уряду. Сьогодні є порядки до 4 замовлень від Казахстану. Плюс є машина, яку ми сьогодні повинні добудувати в Казахстані, вже є вирішення цієї добудови. І завтра вже буде РНБО казахської сторони, де вони виділяють 15 мільйонів доларів на добудову нашої машини. Так що ми плануємо її отримати, ці кошти, і у 18-му році влітку ми її віддаємо Казахстану. Далі 4 машини казахські сьогодні. Далі сьогодні Міноборони. Готовий, вже є підтвердження, готовий також замовляти машини, але є сьогодні проблема в тому, що ми сьогодні банкроти, вони не можуть нам платити. Зараз думаємо механізм, як це все робити. Або через Антонова, ну, ще поки не відпрацювали. Також є сьогодні бачення і Національної гвардії нашої сьогодні, які також на сьогодні є уже попереднє рішення на закупку наших двох Ан-140, які сьогодні знаходяться на заводі. За цей час, короткий, який ми на заводі, при тому, коли ми прийшли, не було ні світла, заборгованість по заробітній платі 4 роки на сьогодні на заводі, нема ні газу, ні води, нічого. За сьогоднішній час ми вже відремонтували два літаки. На сьогоднішній час вже відгружено порядки до мільйона запасних частин. Ми запустили виробництво, випускаємо запчасті. Сьогодні вже у нас портфель замовлень на запчастини більше 50 мільйонів гривень. Сьогодні кожен день виходить на роботу порядки 500 чоловік. Ми виводимо сьогодні. Решта залишається на 2/3, тому що поки до кінця нема замовлень. Я маю по новим машинам. Сьогодні ми запустили навчальний центр і разом з ХАІ почали навчання іноземних студентів додаткових спеціальностей пілотів, штурманів, техніків обслуговування літаків. Сьогодні 40 чоловік у нас вже навчається. Сьогодні у нас портфель замовлень по сервісу і по ТО, ми бачимо вже практично підтверджених, це порядки де-то 12 машин. До кінця року ми повністю загружені по технічному обслуговуванню літаків. Тому бачення є, я ще раз кажу, що сьогодні бачення ринку ми маємо, сьогодні по нашим підрахункам, по маркетинговим дослідженням, ми маємо сьогодні на 98 машин, це АН-74, це дуже машина, яка потрібна ринку сьогодні. І всі замовники, ті країни, які раніше купили сьогодні, ті, які в майбутньому хочуть купити машини, сьогодні вони ведуть з нами перемовини, ну, є в них своє бачення, треба на сьогодні створити, зробити модернізацію цих машин. Ну, якраз ми у нашому цьому законі, де ми подаємо вам справку, ми показуємо, куди нам потрібні гроші на модернізацію наших машин, тому що після модернізації іще 20-25 років машина АН-74 сьогодні буде востребована. Я вам скажу далі. Ми вели переговори із американською стороною сьогодні, вона також затребована, також і Канада сьогодні, і Норвегія. Сьогодні наша машина дуже цікава, тому що вона все-таки якраз розрахована на більше для крайньої півночі. І там також є сьогодні попередні домовленості, десь в 100 машинах, якщо ми запускаємося, якщо ми робимо модернізацію, якщо ми комплектуючи робимо з їхніми двигунами те, що вони просять, то до 100 машин ми також маємо можливість поставити цих машин в країни НАТО, якщо так вже. Тому я ще раз прошу підтримати, тому що це колективна сьогодні, тому що це якраз той ковток повітря, який сьогодні треба заводу, який сьогодні дасть більше, скажімо так, розвитку і для життя заводу, для наших людей. Сьогодні на заводі працює 2,5, пішло скорочення, ми почали зараз дивитися, вибираємо людей, хто сьогодні, кого можна обновити. Міняємо людей на більш молодих кадрів, бо тому що там все-таки залишилось багато дуже пожилих людей, які сьогодні залишились на заводі. Ми обновлюємо зараз, і ми повинні розуміти, що це сьогодні 2,5 тільки заводчани. Якщо взяти по кооперації, то це десь, якщо зупиниться завод, то це десь порядки 30 тисяч людей сьогодні будуть на вулиці. Тому я ще раз прошу підтримати завод, який конче потрібний і не тільки сьогодні заводу, а й Україні, а й видуванню в цілому.
Дякую вам. Дякую. Дякую за вашу доповідь. Шановні колеги, хочу вас поінформувати, що на відміну від попередніх рішень, які ми приймали по інших заводах, цього разу є стратегічний план розвитку підприємства з 17 по 26 рік. Цього разу є відповідний лист від Укроборонпрому, який безпосередньо стверджує про підтримку цієї реструктуризації. Окрім цього, ми отримали відповідні документи з апарату Верховної Ради. Головне науково-експертне управління розглянуло цей проєкт закону і стверджує, що поділяє необхідність фінансового оздоровлення підприємства перед державою. Водночас вважає, що в документах, які додаються до законопроекту, доцільно надати більш докладну інформацію щодо стану заборгованості, ефективності механізму реструктуризації і так далі. Це те, про що ми зараз говоримо. Окрім того, зазначається, що було б логічним отримати відповідний експертний висновок уряду щодо наслідків запровадження пропозицій законопроекту. Такий висновок в уряді ми отримали. Тоді зараз завершимо обговорення. Такий висновок в уряді ми отримали від уряду. Наскільки я бачу, три ключових новації, які пропонуються зміни в порівнянні з тим, що зроблено в законопроекті. Перше, пропонується зробити реструктуризацію, щоб заборгованість сплачувалась щоквартально рівними частинами протягом 10 років. Да? У нас тут є представник Мінфіну, да? Так, да? Друге, те, щоб нараховано на день набрання чинності закону пеня списувалось після затвердження господарським судом мирової угоди в рамках справи про банкрутство. Да? І третє, затвердити в прикінцевих положеннях, затвердити план заходів з виводу держпідприємства з кризового стану, забезпечення погашення ним заборгованості перед державою. Да? Наскільки я розумію, виходячи з економічної логіки, то чи може підприємство у разі прийняття такої от першої пропозиції Кабміну, чи зможе забезпечити виплату заборгованості? Чи воно буде відповідати вашому плану розвитку?
не зможемо ми виплатити і заборгованість, і не зможемо просто жити. На сьогодні ми розуміємо, що ті кошти, які сьогодні ми повинні отримати від цього ремонту, від цих казахських машин, повинні піти на модернізацію виробництва. То що в мене сьогодні застарілий літак, який треба оновлювати, плюс оновлювати треба виробничі потужності. Тому ці кошти обов'язково, це якраз ті кошти, які підуть стартом, ми розуміємо, що вони підуть стартом для подальшої дії, подальшої виплати заборгованості і Мінфіну, і других кредиторам, які сьогодні є в списку, а також виплати заробітної плати. Сьогодні ми повинні розуміти, що ще один тягар, дуже великий тягар, який заробітна плата, який потрібні ми сьогодні покривати. Сьогодні з 2014 року не платила заробітна плата.
Всіх державних підприємств, які потребують такої допомоги зі сторони держави. Ми зараз тушимо огонь от таким відром, бігаємо, ага, сьогодні у нас Антонов, ну давайте Антонов. Завтра у нас хтось прийде і скаже, у нас проблема з Южмашем, а це так і було. Ну давайте тепер Южмаш. Потім Харків, потім Ніколаїв, потім ще щось. Нам потрібно, я не бачу другого ходу тиснути на Міністерство економіки, щоб воно займалася своїми справами, а основна справа – це пошук шляхів для того, щоб розбудовувати економіку, як не голосувати за цей законопроект.
Дякую. Віктор Іванович, дякую. Я з усім з вами згоден, окрім...
Ми розмовляли саме на цю тему, ми говорили, тому, що Міністерство економіки треба дати якийсь час, щоб він по кожному сектору економіки, агро, машинобудування, воєнне будування, розробили свій план, де подивилися, де потрібна державна і яка державна допомога. Або скасування якоїсь пені, або, можливо, там предоставлення якихось там гарантій банка по кредитам, або якісь там окремі закони, які дозволять переобутися, так сказати, на сучасну технологію. І тоді совмісно з підприємцем розробити інвестиційний план, де ми побачимо, що ми з цього отримаємо, коли держава почне допомагати цим підприємствам. Це і кадровий аудит, і технічний аудит, і технологічний аудит, і, безусловно, фінансовий інвестиційний. Це дуже велика праця. Але я зрозумію, що і це правильний шлях, те, що отакі законопроекти є. Але погано то, що держава і Кабінет міністрів не має такого комплексного підходу по розбудові економіки.
Олександр Іванович, дякую. Я з вами по суті абсолютно згоден. Абсолютно, що це має бути на системних засадах, що це має бути робота Міністерства економіки з єдиним застереженням, що, на жаль, не розглядом чи відхиленням цього і подібних законопроєктів ми з вами на Міністерство економіки жодним вплином не зможемо, жодним чином не вплинемо. Чому? Тому що навіть по ситуаціях, де мова йде про реалізацію системних законів, які ми з вами вели не один рік, наприклад, про експорт на кредитне агентство. Там є прямі норми закону. Уряд і Міністерство економіки мали вже створити кілька тижнів тому в Україні експортно-кредитне агентство. Не зробивши це, вони напряму порушили норму закону. Тобто, і зараз ми кажемо про їх там і політичну відповідальність, я думаю, що будемо юридичні заходи вживати і так далі, але практика показує, що у нас є простий вибір. Або ми вирішуємо проблему підприємства і є пропозиція, в принципі, тут Кабміну, я так розумію, що Мінфіном запропоновано, яку ми можемо включити в закон для того, щоб врахувати ваше зауваження, значить, вона полягає в тому, що доповнити прикінцеві положення абзацом, затвердити план заходів з виводу Кабінету міністрів протягом трьох місяців з дня опублікування закону, затвердити план заходів з виводу держпідприємства Харківське державне авіаційне виробниче підприємство з кризового стану та забезпечити погашення ним заборгованості перед державою. Тобто є такий механізм, якщо ми з вами підтримуємо цей законопроект з таким доповненням, так, і з відповідним ще доповненням можемо зробити повністю по аналогії, як ми робили з вами з Південмашем, Кабінету міністрів забезпечити, починаючи з 2018 року, держпідприємства Харківське державне авіаційне виробниче підприємство державними замовленнями, в тому числі державними оборонними замовленнями, виходячи з можливості держбюджету. Тобто, і тоді ми можемо вже в режимі парламентського контролю, розуміючи, що ми підприємству дали шанс на виживання, тиснути на Кабмін щодо того системного плану, про який ви кажете. Будь ласка, Олександр. Шановні колеги, хто розробляв, питає Сергій Іванович Кіроль.
Це була консалтингова компанія BU разом з генеральним директором і головним
менеджером. Так, я ще раз хочу наголосити, що тут що є лист підтримки «Укроборонпрому» щодо цього підходу, який пропонується. Тобто, в принципі, якщо говорити про рівень, скажімо, економічних розрахунків і обґрунтування, то в цьому випадку ми маємо якісно інший підхід, ніж той, який ми мали по інших підприємствах. Шановні колеги,
Я зрозумів. Віктор Ильич, можна два слова? Чи?
Прошу.
Олександр, я просто хотів сказати, що цей законопроект, він відрізняється від того, що робилось по космонавтам і по Антонову в тому сенсі, що не дивлячись на те, що згадувалися про оборонні замовлення і так далі, бізнес-план і стратегічний план розвитку підприємства якраз розроблений з урахуванням виключно ринкових надходжень, тобто це експорт. Тут, скажімо, ті опції, які може надавати держава у випадку необхідності цього літака для Нацгвардії чи там для Міноборони, це опції. Ті 7 мільярдів гривень виручки, вони не включають абсолютно жодного літака, який би вироблявся для українського ринку. Це перша важлива відмінність. Це підприємство дуже перспективне з цієї точки зору. Друге, важлива відмінність, що не підприємство, розуміючи складну ситуацію з бюджетом, не просить народних депутатів підтримати якісь вливання фінансові. Йдеться про фіксацію того боргу, яка дозволить потім працювати з стратегічними інвесторами, які чекають, чи держава звернула увагу, чи ні на це підприємство. Тому це два важливих моменти, що гроші не потрібно вливати, потрібно зафіксувати і потім їх отримати назад всі повністю, всю суму. І ну, це не рахуючи тих податків, які буде отримувати держава значить, через податки. Тому, скажімо, це дуже, дуже перспективна справа і фактично мова йде навіть, скільки б ми не плакали про те, що людям не треба не платити зарплату, не в цьому суть. Головна суть, що держава вперше, можливо, бачить інвестиційний проєкт, а не проєкт сльози там, плачущих этих, космонавтів. Там. Я сам цього дуже не люблю, але чому це підприємство виглядає цікаво? Тому що це не сльози плачущих космонавтів. Це...
Андрій Григорович, дякую. Шановні колеги, от я ще вам зараз покажу цей лист від «Укроборонпрому». Да? Значить, вони зазначають, що проєктом закону передам зараз, пропонується законодавчо врегулювати питання реструктуризації, не сплаченої на день набрання чинності законом суми заборгованості і так далі по тексту. Прийняття закону дозволить реструктуризувати протягом 10 років борг близько 2 мільярдів гривень, збалансувати інтереси держави і так далі. Державний концерн «Укроборонпром» підтримує план діяльності та план реструктуризації боргу підприємства. От подивіться, будь ласка, Олександр Іванович, подивіться теж це. Я так розумію, що якраз є...
А це в «Укроборонпрому» є хто? А це єдине підприємство «Укроборонпрому», яке требує такого підходу? Чи ми на слідчому комітету будемо дивитися такий же план?
Ну, справедливе питання, Олександр, справедливе, абсолютно.
Ну, хто заперечує в тому, що Міністерство економіки повинно працювати системно. Ну, я з бізнесу прийшов, я своє підприємство розробляв інвестиційну діяльність іменно системним підходом. Чому ми зараз бігаємо, вмісто того, щоб якесь пожарне обладнання розробити, ми бігаємо з цим відром і тушимо, якщо там десь щось побачимо. Я так зрозумію, що без мого голосу ми нічого не приймемо, так?
Нам важливим кожен голос, ми тут, ви ж знаєте, ми завжди все обговорюємо, визначаємося.
Олександр, я просто дуже часто...
Олександр, почекайте, да. Сергій Іванович.
У мене просто уточнююче питання, особливо тут є представники Мінфіну. Взагалі, що ми, можна так буквально коротко, що ми цим законом робимо? Тобто, в нас є, я бачу, що ми можемо втратити 9,6 мільйонів гривень, так?
Це... 9,6 мільйонів.
Це пені, пеня. Так? То те, що ми втрачаємо, це одноразово, це те, що зараз нараховано вже. І це порівняно з тих 2 мільярдами заборгованості, яка є на сьогоднішній день.
Так, 2 мільярди
яку ми реструктуризуємо на протязі 10 років. Так? Добре, тепер я почув, що є підписані вже контракти, чи це є якісь листи про наміри на 7 мільярдів?
Значить, сьогодні у нас є порядки 3 листа, де підтверджують 8 машин замовлень. Це Нацгвардія Казахстана, це пограничники, погранслужба Казахстана. От це замовлення є. Не підписані, вони чекають рішення нас, що Україна буде робити з газом. Оце сьогодні... Ну, цього вони не пишуть, але я вам кажу, як воно. От сьогодні у нас машина знаходиться на добудові казахська. Я вилітаю в п'ятницю обратно в Казахстан, і ми вже підписуємо договір, де ми вводимо Укрспецекспорт, ну, 4-сторонній договір, де є з гарантом. І слідуючи, вони підписують зі мною договір. Наче ті 4 машини, перші 4 машини.
Вони вам, які у вас умови будуть співпраці? Вони будуть вам якісь авансом авансувати?
Передплата і давальська схема по комплектуючих.
Коли буде?
Вони не дуже
коли
вірять.
Коли будуть надходження перші?
Цього року перші надходження. В цьому році буде якраз надходження на оцю машину. Там 14,7 мільйонів на оцю машину, що в мене стоїть. В доларах, да. В доларах. На цю машину, що в мене стоїть. Я її видаю в червні місяці 18 року. Вона і друге надходження планую в травні 18 року отримати вже передплату на ці машини.
А підприємство до цього стояло, так? Не працювало?
Воно 4 роки вже стоїть.
Добре, а що з виробничою базою? Там щось...
Виробнича база повністю вся збережена. Нічого туди не розкрадено, все стоїть на місці, станки на місці, люди на місці, кадри, потенціал на місці. Я вам кажу, що я вже сьогодні вже запустив із 25 цехів, я вже запустив 15 цехів. Вже я почав працювати над програмою, над програмою забезпечення запасних частин до літаків. Угу. Це сьогодні.
А оборотні там дуже кошти багато. Вам будуть потрібні для виконання цих контрактів? Оборотні кошти вам потрібні будуть?
Оборотні...
Які ви будете їх брати?
Ви маєте на запчасті зараз? Ні, зараз я отримую попередню оплату на запчасті.
Тобто і запуск... з попередньої оплати будете фінансувати?
І сьогодні я вже займаюся технічним обслуговуванням літаків. Сьогодні у мене єгипетська машина стоїть, яку я закінчую. Слідуюча у мене туркменська прилітає. Єгипетська, туркменська, казахська і 2 Нацгвардії наші машини. Сьогодні у мене якраз до кінця року і навіть до вересня слідуючого року у мене сьогодні 12 машин, кожен місяць машина до мене заходить. Угу. А це, щоб було зрозуміло, ну, 150 тисяч доларів машина, плюс додаткові роботи можуть вилізти в 100-200 тисяч доларів. Ну, десь 300 тисяч доларів кожна машина сьогодні.
А от у мене ще запитання, от я дивлюсь цей план. От, ну, не беру там 18-19 роки, тому що тут цифри... Я впевнений, що вони не підтверджені. А от 17-й рік, надходження 1 мільйон гривень, 420 мільйонів гривень. Є якесь, от, хтось посчитав, що це 420, а не
420? Це 14,7 мільйонів?
Не виходить. Тому що 14 мільйонів переведіть на курс гривни, це буде не 420 мільйонів гривень.
Оце там не тільки 400, там 420 мільйонів, оце ці 14
мільйонів. Літаки, це літаки.
Літаки.
І дивитесь, ви, оці 14 мільйонів доларів, це що, в 17-му році зайдуть всі?
В 17-му році.
От в 17-му році зайдуть 14 мільйонів.
Так, так, так. Оці казахські гроші, які ми зараз чекаємо.
Тобто вони 100% предоплату роблять?
Ні, вони зробили вже 50% предоплати в 13-му році.
Ага.
Був контракт. Потім усе заморозили, завод зупинився.
Так, і оце в 17-му році прийде...
14,7. Машина коштує 30 мільйонів.
А, все, розумію.
30 мільйонів, вже ми половину з'їли і забули.
Будь ласка, Геннадій Григорович.
Дякую. Шановні колеги, я хотів би просто... Я підтримую Олександра Івановича відносно того, що він говорить, але... Десь місяців півтора чи місяць назад мене запросили на один круглий стіл у Уніані, здається, чи не пам'ятаю, чи в інформаційному якомусь центрі, піднімало питання стосовно того, скільки в нас на сьогоднішній день в державних підприємствах виконуючих обов'язків, тимчасово виконуючих обов'язків. І я зробив відповідний запит і на Міністерство економіки, і мені по Міністерству економіки прийшла відповідь, якщо не помиляюсь, чи 74, чи 76 підприємств, які підпорядковані, знаходяться сьогодні до Міністерства економіки, де тимчасово виконуючі обов'язки, де немає керівників, і щоб вам зрозуміти, там є люди, де по 3 роки, по 4, по 5. То я просто, Олександр Іванович, хочу сказати, що оце, мабуть, ще набагато ще більша проблема, яку, мені здається, набагато простіше вирішити для Мінекономіки, чим зробити, наприклад, те, що ми говоримо сьогодні о цих підприємствах. Розумієш? Тобто я до того веду, що поки ми будемо чекати, що Мінекономіки це зробить, то я просто розумію, що в нас не буде ні одного заводу, і в нас буде не 76 тимчасово виконуючих.
Давайте Міністерство економіки міняти.
Згоден. Я тобі до чого кажу, що в даному розрізі, в принципі, на сьогоднішній день, якщо в нас є можливість щось змінити, мені здається, потрібно міняти. Тобто, дякую.
Колеги, в нас зараз не вистачає одного голосу для кворуму. Я пропоную, щоб ми провели голосування о 12-й годині на третьому поверсі над залом Верховної Ради. І буду, ми тільки особисте голосування, нас по-іншому ніколи не було і не буде. Але, шановні колеги, буду пропонувати з урахуванням того обговорення, яке відбулося, да, і тих зауважень, які озвучив Олександр Іванович і колеги. Да, я думаю, що ми можемо цей законопроект підтримати за умови того, що доповнити, взяти з цього висновку уряду і доповнити, що Кабінету міністрів України додати, затвердити план заходів з виводу державного підприємства Харківський державне авіаційне виробниче підприємство з кризового стану та забезпечення погашення ним заборгованості перед державою. Тобто, таким чином ми з одного боку вирішуємо невідкладну проблему підприємства, з іншого чину покладаємо відповідне завдання і відповідальність на Кабінет міністрів України. Також є пропозиція, скажіть, будь ласка, чи така пропозиція релевантна для підприємства доповнити Кабінету міністрів України, забезпечити, починаючи з 18-го року, держпідприємства, держзамовлення, в тому числі державними оборонними замовленнями, виходячи з можливості держбюджету. Чи можете ви бути учасником ДОЗу? Наскільки це для вас важливо?
Для нас це дуже важливо. Ми ж, крім виробництва літаків, займаємося ще другою технікою, яку я не можу говорити, яка також сьогодні є замовлення, це разом з КБ «Луч», ми займаємося виробництвом такої техніки. Тому це обов'язково. Ну і по-друге, сьогодні ми повинні розуміти, що сьогодні навіть Міністерство оборони сьогодні має літаки Ан-26, які вони сьогодні літають і возять своїх керівництво, це сьогодні літаки по 49-50 років. Друге, третє питання. Сьогодні ми знаємо, що під Луганськом збитий літак, це фотограф наш Ан-30, і сьогодні немає, Міноборони має один літак, фотограф. Тому сьогодні там питань дуже багато, яких ми могли вирішити, і ми зараз цим якраз і займаємося.
Чули. Дякую за вашу позицію. Колеги, тоді взяли це питання до відома. Да? Нема заперечень, щоб о 12-й годині ми зібрались наверху і провели голосування з цього приводу. Да? Шановні колеги, приймається. Тоді дякую керівництву заводу, дякую за плідне обговорення сьогодні. Значить, ми проведемо голосування і повідомимо вас. Переходимо до останнього питання нашого порядку денного. Сергій Іванович, це те, що ви ініціювали, да? Значить, розгляд стану імплементації законодавства про основні засади держнагляду контролю в сфері господарської діяльності. Як ми побудуємо? Ксенія Михайлівна доповість, так?
Я спробую дуже швидко, дуже коротко. Ми надіслали матеріали і, зокрема, і презентацію щодо цього питання, не знаю, чи роздрукували, роздали, да, депутатам. Тому я дуже коротко. Ну, перше, щодо, я не буду перераховувати всі зміни, які вніс закон, да, і там всі пункти, які нам треба, я вже просто зразу по конкретиці виконання. Моніторинг відповідності нормативно-правових актів вимогам цього нового закону і ще двох законів, які разом з ним приймалися. Перше, це, ви знаєте, що всі міністерства, ну, чи органи контролю мають затвердити, відповідно, критерії, за якими оцінюється ступінь ризику господарської діяльності. Ну, і відповідно до критеріїв має бути і частота проведення перевірок. От яку картину ми сьогодні маємо? Затверджено і відповідають законодавству такі критерії тільки у чотирьох сферах. Не затверджено, але
зі скільки сфер?
Більше 80 сфер контролю. Затверджено, але не відповідають вимогам цього сучасного закону. 61 сфера. Але, оскільки вони затверджені, діють органи у відповідності до частоти, передбаченої тими затвердженими актами. І взагалі не затверджена у 25 сферах. Але треба зазначити, що ну, найбільш масові сфери контролю, тобто ті, які торкаються майже кожного бізнесу, там затверджено. Хоча й не відповідає вимогам. Це безпечення харчових продуктів, це контроль у сфері праці, це контроль з пожежників і так далі. Оце масові сфери там...
Це, Михайло, так як вони керуються тим, що затверджено, тим, що не відповідає закону?
Так, керуються тим, що затверджено, але воно не відповідає закону в деяких нюансах. Тобто воно не протирічить настільки повністю, щоб можна було визнати нечинним. Це просто вони були затверджені до ухвалення нового закону. Ми наполягаємо і отримали доручення віце-прем'єра Кубіва і доручення урядового комітету всім органам привести у відповідність. Тобто переглянути і за новим законом видавати. Працюємо зараз, надходять пропозиції, надходять зміни. Тобто, ну, процес, на жаль, не такий короткий, як хотілося б, і особливо не схильні органи переглядати свої критерії ризику в зв'язку з тим, що базовий по найбільшій сфері ризику у нас не один рік, а два роки. Ну, багато хто, от, наприклад, держатам регулювання наполягає, що взагалі не можуть керуватися цим, тому що у них частота має бути окрема, встановлена міжнародними, скажімо, зобов'язаннями і так далі. Тобто є багато нюансів, з кожним працюємо, з кожним відпрацьовуємо ті нюанси, щоб ну, не порушити наші міжнародні зобов'язання, не потрапити в якісь там чорні списки, як небезпечна держава, а в той же час виконати цей закон. Це перше. Друге, уніфіковані форми актів. Нагадую, якщо немає затвердженої уніфікованої форми акта, взагалі контрольна перевірка не може проводитись, тому що контрольна форма акта – це чек-ліст, що перевіряється якби, під час перевірки. Що, яку ми маємо картину? Затверджено, але не відповідають новим вимогам 53 сфери. Але там можна проводити контроль, хоча треба оновити. Не відповідають новим вимогам, це значить, ну, не встигли імплементувати повністю нове законодавство. Але принаймні хоч затверджені уніфіковані акти. Але у 41 сфері взагалі не затверджено уніфіковані акти. Ну, наприклад, останній приклад, з чим ми зараз стикаємось, всюди скаржиться комісія по фінансовим послугам, що ми їм заважаємо жити і перевіряти там страхові компанії і так далі. Ну, насправді не ми, а вони самі собі заважають, тому що вони так і не затвердили уніфікований акт. Тобто на даний момент у них немає уніфікованого акта для проведення контрольної перевірки. І вони можуть скаржитись хоч зранку до ночі, ну, але все дуже просто відкривається, треба просто затвердити цей уніфікований акт. Далі, це щодо приведення у відповідність оцих двох базових речей, які мають бути по кожній сфері контролю. Це групи ризику і уніфіковані акти контролю. Без цього взагалі ну, якби контроль сумнівний з точки зору законності і може бути оскаржений. Тепер найголовніше – це створення та впровадження інтегрованої автоматизованої системи, що є, на мій погляд, надзвичайно важливо. Це той момент, після якого ми можемо вже не згадувати про мораторії, тому що ну, всі ми знаємо, що там є різні точки зору з приводу мораторія, хоча, на мій погляд, той, що зараз працює, він є дуже частковим, він, скоріше, не мораторія, а особливості здійснення і реально ніхто ще не довів, що він там може чомусь нашкодити. То поки що система працює нормально. Але, тим не менш, ця уніфікована, інтегрована система дуже важлива. Що на даний момент? Ну, зрозуміло, є закон, є план пріоритетних дій уряду, передбачає створення цієї інтегрованої системи. Ну і відповідно ну, є передбачено план імплементації закону. Тобто, як мінімум, три позиції, які ну, закріпляють необхідність до кінця 2017 року це зробити. Ну, я не буду там перелічувати там всі плюси цієї системи ви її знаєте, ви самі приймали. Я тільки скажу, що за нашою оцінкою це буде досить велика система, тобто кількість користувачів, не тих, що вносять інформацію, а тих, що можуть потім нею користуватися, читати і обробляти, аналізувати, до 4 мільйонів. Це дуже серйозна система. Вона буде конкурентна порівняно з ЄДРом, єдиною державною реєстром юридичних фізичних осіб. Я вже не кажу про те, що фактично ми плануємо 20-30 тисяч робочих місць. Це ті, що будуть вносити інформацію про плани, про здійснення і про акти. Тобто система велика, реальна.
А коли запрацює реєстр?
Коли запрацює. От до цього я зараз перейду, до цього питання. Я дуже коротко. Перше, як ви пам'ятаєте, прийняли закон, затвердили після прийняття бюджету. Отже, в бюджеті не було передбачено грошей. Зараз в цьому законі, який ви будете розглядати до другого читання, я так розумію, в четвер, передбачено 15 мільйонів, це як перший транш на створення системи. Це вкрай важливо. Тим не менш, ми не сиділи склавши руки, ми створили спільну комісію з Мінекономіки і шукали донорські кошти. І доки не мало бюджетних коштів, МФК, Міжнародна фінансова корпорація, допомагає. Вони зараз от провели тендер, я так розумію, що вони зараз закінчать визначення переможця, на створення технічного завдання. Ну, для того, щоб ми могли вже зразу перейти до виконавських задач. Ну, мій прогноз, що ми можемо запустити першу частину, я думаю, що ми її будемо модульно запускати. Перша частина – це буде планування, і ми її до кінця року маємо запустити, якщо нам буде все нормально і з донорськими, і з бюджетними коштами. Визначено підприємство-виконавець, підприємство Мінфіну, яке веде всі реєстри, Мін'юсту, яке веде всі реєстри, і, власне, і цей реєстр, вони теж будуть технічним адміністратором цього реєстру. Ну, а методологічне забезпечення за нами. Все, що стосується нормативної бази методологічних питань, які потрібно було затвердити для цієї системи, вони вже затверджені. Був спеціальний Кабмін, на якому було винесено всі ці питання, і відповідно до плану все було затверджено. Тобто готовність достатньо висока, недостача грошей так само дуже висока. Тому моє прохання до вас уважно віднестись до цього закону, до змін до бюджету, там необхідні кошти хоча б на першу ступінь, скажімо, да, вони там є.
Дякую, Оксана Михайлівна. Скажіть, будь ласка, а який термін по цих по уніфікованих актах і по інших елементах методології? Бо я так розумію, що мають зійтися якраз ж механізми організаційні, методологія і той єдиний реєстр, про який ви кажете. Тобто, коли система запрацює?
Ну, ми бачимо так, що повний 100% запуск системи з усіма робочими місцями, які будуть підключені з можливістю аналітичної обробки, це буде в 2018 році, до кінця 2018 року вона буде дороблена. Але перша частина планування і оброблення даних щодо планів, вони мають запрацювати до кінця 2017 року. Щодо уніфікованих актів і критеріїв ризику. Насправді там в дорученні дано дуже короткі терміни, тобто там дано 2 місяці всім все ж таки привезти. Мій прогноз, 2 місяці приведено не буде, але, як завжди, 2 місяці дали в доручення, значить, я думаю, що до кінця року ми дотиснемо всіх, щоб вони все ж таки привели. А там, де не затверджені акти, ми тиснемо за допомогою того, що ми просто забороняємо їм і не погоджуємо проведення перевірок. Це на них, в принципі, тисне, на мій погляд, ефективніше, ніж будь-які доручення. Тобто, коли вони розуміють, що вони реально не законно діють, якщо проводять перевірки.
250 відмов
в перевірках – це більшість? 250 відмов в перевірках – це щодо погодження позачергових перевірок. 250 відмов – там є комплексно. Частина з них – це незатверджені акти. Частина з них – це просто, м'яко кажучи, фіктивні звернення громадян. Тобто, коли громадянин пише, що йду, бачу яйця, пишу скаргу. Що порушено, які права, які які там повноваження. Частина цих відмов стосується варіанту, коли громадянин пише про одне, і, наприклад, ну це дуже по комунальних послугах, дуже типова ситуація, що вимагають провести там фінансову перевірку, ще щось. А до нас подає, наприклад, пожежна охорона і збирається проводити перевірку пожежного стану там. Чи скаржиться, наприклад, орендарі, самі скаржаться на те, що орендавець там, наприклад, щодо пожежних норм не виконує, ну, захаращив, наприклад, пожежний прийом і так далі. Що робить відповідний орган? А ДСНС подає подання на перевірку якраз тих орендарів, які там сидять і які насправді не можуть відповідати і не можуть зробити нічого з діями орендодавця. От в таких випадках ми відмовляємо і повідомляємо причину відмови, тобто всі органи в курсі, чому їм відмовили. Багато хто з них приходить послухати, як справді треба складати. От у нас була дуже позитивна практика Держенергонагляд, блискуче складав подання з фотографіями, з чітким вказанням, на які саме, що вони збираються перевірити. Особливо це стосувалося всіх цих енергетичних компаній, які не роблять регулярні ремонти. І от вони це все відображали.
До речі, Оксана Михайловна, я думаю, що вам треба передбачити от в рамках цього проєкту, ви кажете, там і технічну допомогу, і все, і навчання таким кращим практикам для того, щоб так ці органи підтягнути, так, бо я так розумію, що це може бути не просто там десь там відсутність дисципліни, а в когось навіть відсутність компетенції відповідно. Це треба вирішувати. І ви нам кажіть, де ви бачите, бо в процесі імплементації можуть якісь питання виникати, які можуть ну, потребувати там коригування певного, да, бо закон був дуже великий, системний.
Власне, в мене є пропозиція, за результатами цього нашого такого бліц короткого обговорення, може би, Оксана Михайловна, ви би склали нам перелік цих найбільш проблемних питань, які ви бачите з імплементації, і ми, можливо, би подумали від комітету навіть розіслали певні звернення там до всіх керівників центральних органів виконавчої влади, де потрібно підсилити оцю роботу.
Да, ми зробимо.
І плюс до того, вони відчували, що комітет також слідкує і не байдужий до вирішення цих проблемних питань.
Абсолютно. І плюс до того, ми можемо знову по найгостріших питаннях долучатися в режимі парламентського контролю, тобто там, де є серйозні зриви. Кажіть, шановні колеги, я думаю, ми приймемо, довідимо цю інформацію, да, ознайомимося детально ще з тими матеріалами, які ви нам надіслали, будемо регулярно, я думаю, що робити такі заслуховування і, може, з залученням ширшого кола осіб, бо я вважаю, що цей закон, він входить в десятку найважливіших економічних законів, тих, що ми прийняли. Да? Бо є важливі промислові, інвестиційні, але цей, він дійсно знімає штучне, надмірно бюрократичне, корупційне і так далі навантаження з тих, кого перевіряють. Тому наше завдання, щоб він був не просто прийнятий, а щоб він був імплементований повноцінно, да? Бо я думаю,
так,
що ми
абсолютно
в цьому напрямі, на жаль, ми сильно не допрацьовуємо в режимі парламентського контролю. От це те, що я казав. Експортно-кредитне агентство вже мало бути по закону. Пряме порушення закону. Його нема. Будемо домагатися, так і тут будемо допомагати вам. Дякую, шановні колеги. Комітет завершено і прошу зібратися о 12 годині для голосування по 6378. Дякую.